Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 21 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë është ditë e heshtjes para zgjedhjeve të nesërme lokale. Presidenti i Kosovës më 24 tetor do t'i dekretoj gjyqtarët dhe prokurorët sërbë të veriut të Kosovës. NATO-ja nuk do t'jetë aftë për t'i rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e Tilindor, thuhet në një raport të brendshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia formalisht ja ka dorëzuar Serbisë 6 aeroplane luftarak të tipit MiG-29 në kuadër të ceremonive me të cilat të dje u shënua për vjetori çlirimit të Beogradit në luftën e dytë botërore. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergej Shojgu dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dje morën pjesë në këtë pranim dorëzim në një aeroport ushtarak në periferi të Beogradit. Serbia dje e ka shënuar çlirimin e Beogradit më 20 tetor të vitit 1944 nga okupimi nazist, duke organizuar paradë ushtarake dhe manifestime të tjera. Historianët të thonë se afro 3000 ushtar jugoslav dhe 1000 ushtar rus janë vrarë gjatë ofensivës përfundimtare për çlirimin e Beogradit. NATO-ja nuk do të jetë aftë për të rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e Tilindor, thuhet në një raport të brendshëm të cituar dje nga javorja gjermane Der Spiegel. Në këtë dokument me titull Raporti Progresit në forcimin e zmbrapsjes dhe aftësinë mbrojtëse të aleancës, janë theksuar disa mangësi. Në këtë kuadër postira shteksohet se bile edhe forcimi i forcës përgjegjëse të NATO-s ka dështuar të siguroj se mund të reagojë shpejt dhe, nëse është domosdoshme, në mënyrë të qëndrueshme. Zëdhënësja NATO-s Oana Lungescu ka refuzuar ta komentojë raportin e publikuar në javorën gjermane, por tha se forcat e aleancës janë më tepër të gatshme dhe të afta të vendosen sesa në çfarë do kohë në disa dekada të fundit. Raportet e NATO-s me Rusinë janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoft dhe konfliktit në Ukrainë. Pasi Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014, NATO-ja e ka suspenduar bashkëpunimin e saj civil dhe ushtarak me Moskën, ndërsa Ukraina ka shpallur interesim për antarësim në aleancën veri atlantike. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara thanë dje se kanë arritur fitore historike, pasi e kanë përzën në grupin ekstremist të Shteti Islamik nga kryeqyteti i vetë shpallur Raqqa në Siri dhe paralajmëruan se së shpejti do ta dorëzojnë pushtetin tek administrata civile. Tri ditë pasi në tërsi është rimarë kontrolli në këtë qytet në pjesën veriore të Sirisë, nga i cili Shteti Islamik i dikur kishte lansuar dhe planifikuar sulme të dhunshme në gjithë botën, forcat demokratike të Sirisë të udhëhequra nga kurdët deklaruan se fitoria ishte për gjithë njerëzimin. Këto forca të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara më tutje thanë se dëshirojnë të krijojnë sistem federal në Raqqa dhe në pjesën tjetër të Sirisë, por për këtë plan qeveria Sirisë në Damask deri tash nuk ka pasur vullnet për ta pranuar. Zyrtarët afganë në thonë se nga sulmet të vetvrasës e në dy xhami në Afganistan janë vrarë së paku 72 vetë. Këto sulme të djeshme në një xhami shiite në kryeqytetin Kabul dhe kundër një xhamie sunite në provincën qendrore Gor, po ndodhin në periudhën e valës së dhunës së ndërlidhur sektare dhe terroriste në Afganistanin e përfshirë nga lufta. Përgjegjësinë për sulmin në Kabul e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Këto sulme ndodhe një ditë pasi u vran 43 ushtarë dhe 9 të tjerë u plagosën nga militantët taliban në një kamp ushtarak në provincën jugore Kandahar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Kosovë, sot të prej mesnatës mbretëron heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme lokale. Në këto zgjedhje për kryetar të komunave dhe asambleist, marrin pjesë 10 subjekte politike, iniciativa qytetare dhe kandidat të pavarur. Parashihet se zgjedhjet do të monitorohen nga mëse 33.000 vëzhgues. Policia e Kosovës thotë se është detyrë parësore e saj që të krijohet klimë qetë dhe e sigurt për të gjithë qytetarët gjatë procesit zgjedhor. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Pas një fushate 30 ditëshe për zgjedhjet lokale në Kosovë ka nisur heshtja zgjedhore. Më shumë se 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësinë që të votojnë të dielën më 22 tetor për kandidatët për kryetar të komunave dhe këshilltarët komunal. zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë pavarur. Organizatat të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka bërë të ditur se KQZ-ja ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje. Pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Zgjedhjet do të vëzhgohen edhe nga koalicioni i organizatave joqeveritare vendore Demokracia në Veprim. Në këtë koalicion bëjnë pjesë më shumë se 20 organizata nga komunat të ndryshme. Nga ky koalicion janë akredituar mbi 2700 vëzhgues. Ndërkohë organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se më 24 tetorët do të dekretohen gjyqtarët dhe prokurorët sërb të veriut të Kosovës, si pas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e deri tashme për zbatimin e marveshës së Bruxellit për drejtsin, analistët në Kosovë shohin si përpjekje të Serbisë për t'i treguar muskujt në raport me Kosovën dhe BE-n. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arifaj, këshilltari presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumit në Republikën e Kosovës, nga ana presidentit të Republikës së Kosovës, do të bëhet të martë, 24 tetor 2017. Është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës së Kosovës i ndërmarrin për të arritur një barazit plot dhe efektive të gjitha komiteteve në Kosovë në pushën e jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruxelles me 10 shkurt të vitit 2015 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut të Kosovës ishte parapar të ndodhte me 17 tetor, por me kërkesën e Serbisë ishte shtyrë. Kjo shtyrje ngjalli reagime të ashpra të institucioneve të Kosovës dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i revoltuar me reagimin e autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian.
Dva dana ima kako mi nešto nismo primenili što smo se dogovorili. I svi su i svetske i domaće javnosti skočili na nas kao da se ne znam šta dogodilo.
Jan bër vetëm dy ditë që ne nuk kemi zbatuar diçka për të cilën jemi marrë vesh dhe të gjithë nga opinioni ndërkombëtar dhe vendor janë hedhur mbi ne, thuaj se kush e di se çfarë ka ndodhur, por sot janë bërë 1643 ditë prej kur nuk është zbatuar në vepër marrëveshja e parë themelore e Brukselit, ka thënë Vučić duke iu referuar marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por njohësi serbi zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se shfrytëzimi si shkas i vonimit të formimit të asociacionit për të vonuar edhe integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin gjyqësor të Kosovës është përgjigje pa efekt.
Ovako, si samo daje alibi drugoj strani da i druga strana ne sprovodi svoje postupke.
Në këtë mënyrë, vetëm se po i jepet palës tjetër alibi që të mos i zbatojnë procedurat, kjo nuk ka kurfar efekti përveç tentimit që të tregohen muskujt, tha Nojkić. Edhe Hatmi Ftari nga Instituti i Kosovës për drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vonesat në zbatimin e marrëveshjeve janë vetëm tentim i Serbisë që të tregojë goj Moskvit.
Serbia në atë parë është duke punuar që sot ka fuqi dhe mundi të prolongoj tridje nacionalitetet Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, për nënën tjetër po ashtu të tregoj një farmyre fuqin që ka në raport me Bashkimin Evropian dhe Kosovën lidhur me bisedimet në Bruxelles.
Por, a do të paraqes penges për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga veriu Kosovës betimi tyre? Këshilltari presidenti Tarifa i thotë se çështja betimi do të zbatohet sipas procedurave ligjore.
Çdo gjë do të bëhet normalisht në përputhje me konstitutën dhe ligjet e Kosovës.
Nënën tjetër, Nojkiç nuk pret probleme lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë. Sipas tij, situata të ngjashme ka pasur edhe më herët.
Ako su poslanici polagali zakletvu, onda ja ne vidim tu neki veći problem.
Në qoftë se gjyqtarët e bëjnë betimin dhe në qoftë se zbatohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxelles, atëherë konsideroj që gjyqësia do të ngjallet në veri të Kosovës. Mendoj se kjo është obligim dhe domosdoshmëri. Është domosdoshme jo vetëm për institucionet në Prishtinë, por para së gjithash është e nevojshme për popullatën që jeton në veri të Kosovës. Mjaft gjëra do të zgjidheshin sikurse gjyqësia në veri të funksiononte, tha Nojkiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europaelir.org.
Në tregun e Kosovës, shumica e produkteve importohen nga Serbia. Në këtë kuadër hyjnë edhe derivatet e naftës, që në Kosovë janë në mesin e produkteve më të kërkuara. Pronarët pohojnë se arsyet e importimit të naftës nga Serbia janë çmimi dhe cilësia. Përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve sqarojnë se produkti final është nga Serbia, por sipas tyre lënda e parë është nga Rusia. Kronike Nadije Ahmetit.
Ramadan Malokun nga kjo shoqat tha për Radion Evropa e Lirë se një përqindje madhe importohet nga Serbia dhe Bullgaria, por faktikisht sipas tij origjina e mallit është nga Rusia.
Importohet nga shteti i Bullgarisë edhe nga shteti përmes shtetit të Serbisë. Edhe për çdo ditë ka importe që hyn në pjesën veriore, edhe në Mardar, edhe në Tavajvibar, edhe në përmes rrugës tranzit nga Maqedonia.
Por disa nga pronarët që importojnë derivatet e naftës nga Serbia thonë se nuk u intereson se nga vjen lënda e parë. Kujtim Bucaliu, pronari i kompanisë Hibi Petrole, thotë se afërsia territoriale ndikon që të importohet naftë nga shtetet fqinje dhe ato të rajonit.
Ne importojmë derivatet e naftës nga shumë vende të regionit. Në mund nga rafineritë, është rafineria e Greqisë, rafineria e Serbisë, Bullgarisë, por arsye se nuk na mundsohet, do thotë nave pas çështje në vendet më të larta të regionit importojnë nga vendet më të afërta.
Kurse kompania tjetër Exfis derivatet e naftës importon nga Greqia. Pronari kësaj kompanie, Remzi Muharremi, thekson se në tregun e Kosovës ka sasi të mëdha të naftës nga Serbia, por që operatori Exfis, për shkak të cilësisë, siç thot ai, importon në naftë vetëm nga Greqia, ndërkaq mazutin e siguron nga rafineria Panqeves në Serbi.
Se na jemi importuar ekskluziv nga Greqia i benzinës, se konsiderojmë që është më e mirë, më kualitative, po është shumë më shtrejtë se këtyra.
Në anën tjetër, Lulzim Cyla, kry inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kompetent për kontroll të cilësisë së naftës në kufijësh dogana Kosovës, kurse inspektorati i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është kompetent për monitorimin e cilësisë së naftës brenda tregut të Kosovës. Ai thotë se ky trup inspektues vazhdimisht kontrollon tregun për parregullsi eventuale.
Ne, inspektorati i Ministrisë së Tregtisë, marrë mostrat në tregun e mbrojtshëm të Kosovës, ku asnjëherë nuk kemi has në origjinë nga Rusia, po kemi has sepse importuesit tonë marrin nga Serbia. Mirë po, origjina e vendit shkruan që është nga Serbia.
Megjithatë, Syla thotë se për pjesën veriore të Kosovës ku operojnë tri kompani që merren me derivatet e naftës, nuk ka informacione se nga furnizohen ato.
Kom pasbohë edhe një raport, kom monta ati raportit e kemi dërgu edhe në Bruxelles, ko ka bëjt sëpërati Ministrisë të Tisë dhe Industrisë. Ekzistojnë ato tri pika, nuk kemi mundur të kemi qasje në ato tri pika, i kom kontaktu sepse kom shku edhe inspektor në Mitrovicën e Rejus, ku i kom pa, i kom fotografu, mirë po, ende ne nuk kemi mujtë me bo ashtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje një lajmë që na rriti para pak qastesh. Qyteti jugor Gjerman në Munich ishte sot në gjendje alarmi pasi një sulmues me thiki ka lënduar 5 vetë në disa pjesë të këti qyteti. Sulmuesi enda është në ikje dhe alarmet dëgjohen në për qytet derisa policia po e kërkon sulmuesin. Policia lokale tha se i dyshuari është një person afër 40 vjeçar i cili qartas ka vepruar i vetëm. Sipas policisë, motivet e sulmit nuk janë të qarta. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.